Amin.
Când auzi mărinte de binevestitorul sunt de apostol și evanghelist Marcu.
Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Slăvitului, tuturor odată, apostol și evanghelist Marcu, să-ți dea ție celui ce binevestești cuvânt cu putere mult despre plinirea Evangheliei Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Te vie după cuvântul Tău, Părinte, înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și Duhului Tău!
Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire.
Slavă Ție, Doamne, slavă Ție!
Să-mi aminte!
Începutul Evangheliei lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum s-a scris în proroci, iată, eu trimit pe îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți cărările sale. Așa s-a arătat Ioan botezând în pustie și propovăduind botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Și mergeau la el toți ținutul iudeii și toți cei din Ierusalim și se botezau de către el în râul Iordanului, mărturisindu-și păcatele lor. Și era Ioan îmbrăcat în haine de păr de cămilă, avea brâu de curea împrejurul mijlocul lui și mânca lăcuste și miere sălbatică. El propovăduia zicând, vine după mine cel care este mai tare decât mine, căreia nu sunt vrednic să mă plec și să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Eu v-am botezat pe voi cu apă, dar acela vă va boteza cu Duhul Sfânt.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului Tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica dinainte de bobotează și, după cum am vorbit ieri, în ziua tăierii împrejurii a Mântuitorului, sărbătoare care cade totdeauna între Crăciun și bobotează, a să zic că se amintește și se prăznuiește în ziua tăierii împrejurii, nu numai tăierea împrejurii, nu numai punerea numelui Mântuitorului a opta zi, ci Evanghelia ne vorbește și de perioada copilăriei Mântuitorului. Adică de Crăciun prăznim nașterea Mântuitorului cu trupul în lume și perioada aceasta până la bobotează, când e arătarea Mântuitorului la Iordan, la 30 de ani, perioada aceasta între Crăciun și bobotează, biserica își aduce aminte, sau noi, că noi suntem biserica, ne aducem aminte de toată perioada aceasta, cum vă spuneam ieri, puțin cunoscută a Mântuitorului, cei 30 de ani petrecuți de El între noi oamenii în Nazaretul Galilei. O perioadă de care vă ziceam ieri că mulți s-au tulburat. Unii au zis că au început să inventeze că Mântuitorul ar fi fost plecat cine știe pe unde să învețe de la mari învățați și înțelepți indieni. Alții că au fost în Egipt la unde sunt vestitele misterii egiptene, alții că a fost în Iran și acolo, între preoții lui Mitra, a descoperit cine știe ce înțelepciuni și tot felul de bazaconii. Și vă spuneam ieri, toate sunt de fapt demolate pur și simplu de însăși simplitatea Evangheliei, care ne spune că Mântuitorul, atunci când le-a vorbit în Nazaret și le vorbea cu putere mare, au zis ei, de unde știe această carte? Nu știm noi pe el. Nu este acesta Feciorul Teslarului, n-a fost el între noi, nu știm noi pe mama lui. Adică ei îl știau foarte bine, fusese cu ei acolo, erau foarte mirați, el nu fusese undeva departe. De asemenea, vă spuneam că mulți s-au tulburat de această tăcere a Mântuitorului de 30 de ani, din care Sfântul Apostol Luca doar atât amintește că la 12 ani s-a pierdut în drumul, când a fost în ziua de Paști la Ierusalim, în zilele de Paști, era o săptămână întreagă în grădina Paștilor, la Ierusalim, și că la întoarcere l-au pierdut, li s-au părut că l-au pierdut și s-au întors înapoi și l-au găsit la templu, în mijlocul bătrânilor, care erau foarte mirați de înțelepciunea lui. Și certându-l sau mustrându-l pentru că i-a făcut să se întoarcă din drum și să-l caute, el a zis, dar nu știați că în casa tatălui meu se cuvine să fiu? Și iată, el era la Ierusalim. Dacă vă ziceam ieri și reamintesc acum, dacă din toată copilăria lui atât amintește Sfântul Apostol Luca, cel care a cunoscut-o pe Maica Domnului, înseamnă că nu erau alte lucruri pe care, nu erau lucruri mai importante, mai bătătoare la ochi pe care să le fie amintit, care trebuiau amintite. N-au fost. Și prin care Mântuitorul să fie știut în evidență. Și vă spuneam ieri și vă spun și astăzi, mirarea cea mare este această tăcere a lui Dumnezeu. Tăcerea lui Dumnezeu pe care mulți n-au înțeles-o, cum n-a înțeles-o Nestorie, care a zis, păi nu poate să fie Dumnezeu. Dumnezeu n-a fost Dumnezeu, Mântuitorul nostru n-a fost Dumnezeu decât de la botez, când a coborât peste El Duhul Sfânt și s-a sălășit Fiul, cel de-a doua persoană a Sfintei Trăimi, în trupul lui Iisus, omul Iisus, și a ieșit la grădina Ghețimanii și după aceea s-a terminat. A ieșit din El. Lucruri de genul acestea care au fost erezii și pe care biserica le-a condamnat. Pentru că acești oameni nu puteau să înțeleagă smerenia, mințenia, tăcerea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pe cum nu poate să înțeleagă diavolul această tăcere. Adică noi, dacă am fi avut puterea și atot cunoașterea Mântuitorului, n-am fi făcut la fel. Noi n-am fi făcut la fel. Noi n-am fi arătat puterea oriunde, oricând. Probabil că în zilele călduroase de vară am fi făcut să fie răcoroase. În zilele când Fecioara Maria se ostenea să facă și să pună masă pentru el, probabil și pentru, așa zic și frații ai săi din spița lui Iosif, și când el ar fi făcut, cum zicem noi, ar fi trebuit să facă cum facem noi în bazmele noastre, punte masă, ia scoalte masă și gata să se așeze mesele și să fie totul ușor și repede. Am făcut ca, așa zis, dacă vă aduceți aminte, care ați văzut în copilărie, inelul Arabelei, care nu m-a învârtit inelul și zicem, să fie acum nu știu ce. Acum să fie un izvor cu apă rece aici, acum să fie răcoare, acum să fie nu știu ce, dacă cineva ne supără să dispară și nici nu fie acesta, dar orice. Am fi făcut toate aceste lucruri, Mântuitorul n-a făcut niciuna dintre ele și asta a zmintit. Nu numai pe oameni a zmintit. Și i-a făcut să nu înțeleagă, ci și pe diavol. Gândiți-vă că după ce Mântuitorul este arătat la Iordan de către Tatăl și de către Duhul Sfânt și de către Ioan Botezătorul, primul lucru, diavolul era atât de siderat, încât primul lucru în pustie a zis, dacă tu ești Fiul lui Dumnezeu, adică fă minuni, să te văd, fă minuni, adică el nu înțelegea cum tu ca Fiul lui Dumnezeu nu faci minuni. Păi dacă ai putere de Fiul lui Dumnezeu, trebuia să te fi știut. Trebuia să știu că în Galileea pură n-a fost niciodată furtună, că în Galileea n-a fost niciodată foamete, că în Galileea n-a fost niciodată cât ai trăit tu acolo. În sensul că trebuia să se întâmple minuni pe care eu să le văd. Dar el nu văzuse nimic. Adică el trăise undeva în Galileea, în Nazaret, pe sprânceana unui munte, între câteva case, a bătut drumul de la casa sa până la izvor de mii de ori ca să ducă apă. Nu s-a făcut un pod de apă pe deasupra care a curs în casa lui. Nu s-a întâmplat nicio minune de genul acesta. N-au năpădit bolnavii de pretutindene acolo. N-a fost nimic. Iosif a murit. Nu l-a tămăduit. Iisus, Maica Domnului, a trecut prin toate încercările și greutățile vieții. N-a avut mai puține încercări și greutăți decât toate celelalte femei din Nazaret sau oricine altcineva. Nu ieșise cu nimic în evidență. Și asta zmintea. Zmintea foarte mult. Și nu era în Duhul lui, nu era în Duhul diavolului. Adică Duhul lui Dumnezeu e altfel. Noi ne zmintim acum. Zicem, cum? Orice om care ar asemenea putere ar fi făcut asemenea minuni, nu? El de ce n-a făcut? Să știți că întrebarea asta mi-am pus-o de foarte multe ori în copilărie, pai așa cum, târziu, dar acum nu mai trebuia să mi-o pun prea des pentru că înțelesesem. Am înțeles Duhul lui Dumnezeu, cât se poate spune că înțelegi. Dar în ce sens înțelesesem? E răspunsul la această întrebare, de ce Mântuitorul n-a făcut minuni? Bineînțeles că vi l-am dat și vi-l dau și astăzi. Ce s-ar fi întâmplat? Cum vă spuneam și ieri. Până la 30 de ani, un copil, un om nu era băgat în seamă în Israel. N-avea ce cuvânt să spui. Exact cum nu l-au băgat în seamă în Areopag pe Pavel și a zis, du-te de aici, altă dată ne spui nouă despre asta. Așa s-ar fi ocupat, așa l-ar fi tratat și pe Iisus. Oriunde, deci cuvântul său nu avea valoare. Cine ești tu să vorbești tu cu noi, un țânc? Cine spui tu nouă, povești? Cine? Nu, n-ai ce discuta. Și atunci, ce-ar fi însemnat dacă el începea să facă minuni? Se aduna acolo mulțime de oameni, se adunau acolo mulțime de lume, oameni care să-l întrebe de una și de alta, numai că din star cuvântul lui ar fi căzut sub interdicția legii iudaice, sub un con de umbră și de îndoială, ceva nu-i bine cu omul ăsta. Cine știe ce Duhul stăpânește? Ce știi ce-i cu copilul acesta? Și ar fi căzut de la început totul, s-ar fi transformat într-un dezastru, toată provăduirea Mântuitorului de mai târziu, în sensul că oamenii ar fi năpădit și ar fi dorit minuni, nu ar fi dorit cuvântul lui, oricum nu l-ar fi crezut pentru că era copil. Și așa nu l-au crezut și când a fost matur și l-au mărturisit. Și l-au mărturisit cu putere mare și tot nu l-au crezut și până la urmă a fost răstignit pentru acest adevăr. Probabil că ar fi fost răstignit mult mai repede, neapucând să-și spună nici măcar o parte din nici ce 3 ani jumate. 3 ani jumate a apucat să vorbească după ce s-a ajuns la 30 de ani Mântuitorul, până când a fost ucis. Nu i-ar fi trebuit 3 ani jumate. Cred că în câteva luni ar fi dispărut Mântuitorul. Deci asta în primul rând, pentru asta n-a făcut. Dar un al doilea motiv pentru care n-a făcut este același care răspunde și la întrebarea de ce numai pe unul dintre morți i-a înviat, de ce numai pe unul dintre bolnavi i-a înviat, i-a tămăduit. Nu? Sunt numai 3 morți sau 4 pe care i-a înviat Hristos. Atât. Bine, dar în Israel în vremea aceea erau sute de morți, nu? Dacă ar fi trebuit să-i învie pe toți. Asta era o problemă a mea de când eram mic. De ce oare nu i-a înviat pe toți? De ce numai pe unii care s-au întâmplat să ajungă în fața lui? Oare Dumnezeu nu e milostiv? Oare Dumnezeu este judecător mitarnic sau nedrept? Sau care ține anumite condiții, anumite situații, numai pentru că s-a întâmplat să meargă acolo, l-a înviat pe acela, că a văzut, păi câte văduve au plâns în vremea aceea pierzându-și copiii? De ce pe aceia nu i-a înviat? De ce numai pe aceștia? Și răspunsul este foarte simplu. Mai târziu l-am înțeles. Înțelegând, cum ziceam, într-o anumită măsură Duhul lui Dumnezeu față de Duhul lumii și al diavolului. Rânduiala în care Dumnezeu a pus lumea nu e rea. Rânduiala aceasta, a morții, a suferinței, nu e rea. E singura care îl mântuie pe om. E singura care îl mântuie pe om. Leibniz, marele filozof german, avea dreptate. Este cea mai bună lume posibilă. Asta e cea mai bună lume posibilă dintre toate lumile ca să te poți mântui. Asta, continuarea aceasta nu o pune nimeni. Toți zic că Leibniz a zis că e cea mai bună lume posibilă. Da, dar continuare, ca să te poți mântui. Asta e cea mai bună lume posibilă, cu toate durerile ei, cu toate neputințele ei, cu toată tinderea ei spre moarte, de la stele până la omizi, toate mers spre moarte, cu dezintegrarea ei, cu toate cele ce se întâmplă în ea, cu toată durerea, suferința ei, că o putem numi și un ospăț al vieții, dar mai ales o putem numi o vale a morții, viața aceasta. Așa cum e ea, e singura șansă ce ni s-a dat ca să ne mântuim, ca să trăim veșnic. Această viață este singura șansă care ni s-a dat și cea mai bună ca să putem să dobândim viața veșnică. Pentru că altfel omul ar fi înaintat în rău, în gândul rău, ca și diavolul, și răutatea n-ar fi avut sfârșit. Dar ca să aibă răutatea sfârșit în mintea omului, Dumnezeu i-a dat această imensă șansă. L-a îngrădit cu trup stricăcios și bolnăvicios și neputincios și care nu poate trece peste spațiu și timp. Și acestea toate îi produc suferințe, îi produc durere de multe ori, îi produc așteptări, nădejdi, dar mai ales frică, îi produce o mare frică de cele ce vor să vină și de moartea care vine peste el. Și toate acestea îl pregătesc, toate acestea îl smeresc sufletul, care este altfel mândru, foarte mândru. Și smeresc sufletul și îl fac să se plece înaintea lui Dumnezeu și să-și aducă aminte că el este nimic fără Dumnezeu. Altfel omul nu și-ar da seama de asta. Cu cât omul îi merge mai bine, uitați-vă ca exemplu, cu cât unui om îi merge mai bine și lumii, și civilizațiilor, și popoarelor care acum au, o duc mult mai bine, poate ei se îndepărtează de Dumnezeu, crezând că n-au nevoie de El și neinteresați fiind de El. Cu cât omul îi merge mai greu și este mai în suferință, el își aduce aminte că totuși are nevoie de Dumnezeu, că este ceva mai presus de el, că nu poate fi numai lumea aceasta, că este prea puțin să fie numai lumea aceasta, că este înăbușitor să fie numai atât. Atât să fie viața, numai atât. Este înăbușitor. Și atunci Dumnezeu a făcut lumea aceasta cu toate neputințele ei, cu toate slăbiciunile ei, cu trupul acesta care ne încorsetează și care de multe ori ne devine o adevărată închisoare, cu lumea aceasta care ne încorsetează și care ne devine de multe ori o închisoare, cu oamenii care de multe ori ne devin suferință și durere în jur față și, și rană pentru noi, ca să ne întoarcă spre El, ca să ne aducem aminte că avem un Tată și ca să ne întoarcem spre El și ca să-L dorim din nou și ca să vrem să ne întoarcem iarăși în raiul din care am fost, din care am căzut, crezându-ne noi deosebiți. De aceea lumea aceasta e cea mai bună posibilă. Așa cum a îngăduit-o Dumnezeu. Și acum ne gândim noi, cum a putut să stea Hristos singur, liniștit, în Nazaret, în timp ce oamenii mureau în satul acela, în timp ce oamenii boleau, în timp ce oamenii aveau suferință, aveau foamete, aveau... Cum a putut? Știți, aceasta e o întrebare pe care au foarte mulți atei astăzi. Dacă e Dumnezeu, atunci de ce nu intervine acum? Să intervine acum, să facă, să dreagă, să nu știu ce. Unde e Dumnezeu? Și asta îi smintește pe foarte mulți. Aceeași întrebare este și pentru Hristos în Nazaret. De ce a intervenit? De ce n-a intervenit acolo? Sau de ce numai uneori a intervenit când a propovăduit în cei 3 ani jumate și numai unele situații a dezlegat, iar altele, câți oameni erau flămânzi în Israel în vremea aia? El a hrănit 5.000 de bărbați și afară de femei și copii odată. Dar restul a rămas flămânzi, nu? Ce rămânem cu? Ce facem cu flămânzii ceilalți? Și răspunsul este ăsta. Așa cum este ea, lumea aceasta este cea mai bună spre mântuire, așa cum a îngăduit-o Dumnezeu, cu suferințe, cu necazuri, cu lipsuri și oriunde, oricum, în adâncul tuturor acestor suferințe și așteptări și deznădejde, Dumnezeu este aproape de oameni. Nu este departe. Dumnezeu nu i-a uitat, nu este nepăsător față de om. Și în suferința lui, și în durere, și în boală, și în lipsă, și în flămânzenie, El care știe și de 2 păsări care cad la pământ, El care știe și de dacă corbul și-a găsit hrana sau dacă căprioara a mâncat sau cum s-au culcat cuii de lei seara, sau dacă au mâncat sau nu, El care le știe pe toate, știe și de fiecare om. Asta cu siguranță. Deci aici este odihna. Aici este gândul care trebuie să vă aducă odihnă. Că pe toate acestea Dumnezeu le știe. Și pe cel rămas singur în suferință și care n-are cine să-L mai îngrijească. Și de cel care este bolnav și n-are cine să-L mai ajute, chiar dacă stau în jurul lui medici și oameni buni, numai El rămâne cu boala și suferința. De toate acestea și de toți aceștia știe Dumnezeu și pe toți îi mângâie într-un fel sau într-altul. Și mângâierea sau suferința sau durerea au un rost, au un rod pentru oamenii aceștia. Au un folos până la urmă, pe care noi nu-l înțelegem acum sau nu vrem să-l înțelegem, dar au un rost. Și atunci, de asta Dumnezeu n-a intervenit. Pentru că El, de fapt, intervenea tot timpul. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu, să vă dau un exemplu. Dacă Dumnezeu venea, se întrupa în Nazaret și brusc, dintr-o dată, devenea un reformator, se ocupa de toți, de toți din jur, de cât putea, de cât mai mulți. Era ca și cum până atunci Dumnezeu nu era în lume, nu știa nimic din ce se întâmplă aici și brusc El năpădește în lume, sparge cerurile, vine aici și încearcă să facă disperat în jurul Lui cât mai mult vine pe care până atunci nu-L făcea. Nu este așa. Dumnezeu era în lume de la căderea omului și dinainte de căderea lui și toate le făcea și toate le rânduia și toate erau în mâna lui și în știința lui. Chiar nebuniile omului, chiar căderile lui, toate Dumnezeu le cunoștea și încerca să le acopere și făcea și din rău bine și folosea de multe ori răul făcut de om și de diavol spre binele omului și suferința pe care omul însuși a ales-o și diavolul o transformă într-un bine pentru om. Dumnezeu era de mult în lume și lucra neîncetat. Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, zice Mântuitorul, dacă ați ști ce cuvânt mare acesta. Mântuitorul era neîncetat în lume, pretutindeni, de la ultima bătrână din Siberia, din vremea aceea și din vremea asta, până la ultimul boșiman din Africa. Era cu fiecare în parte și cu durerile lui și cu reputințele lui și cu slăbiciunile lui. Nu era un extraterestru venit brusc pe pământ să constate cum sunt lucrurile. Și acolo se apucă repede de făcut fapte bune în jur, cât mai multe, El copil fiind în Nazaret. Nu, El era în lucru neîncetat. El era Dumnezeu, dar era în același timp și pe tron alături de Tatăl Său. Și în lume, pretutindeni, că prin El toate s-au făcut și fără de El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut. Și toate sunt prin El și se ființează prin El și El e cumva atoțiitorul. Și atunci vine întrebarea, bine, deci dacă e așa Dumnezeu și lumea e bună așa cum este. Și suferința are rostul ei, și durerea are rostul ei, și moartea are rostul ei. Atunci de ce a intervenit? Când a intervenit și a început să lucreze. Dumnezeu, în momentul când s-a descoperit la Iordan și s-a descoperit ca Fiul lui Dumnezeu și l-a mărturisit Tatăl și l-a mărturisit Duhul Sfânt și l-a mărturisit Ioan Botezătorul, trebuia să ne arate, să ne descopere cine este Dumnezeu și cum este Dumnezeu, pentru că noi eram înșelați de vechea șoaptă a diavolului, că Dumnezeu este crud, că Dumnezeu este nepăsător, că Dumnezeu este departe, că Dumnezeu ne interzice binele, că Dumnezeu nu vrea să fim ca El. Sunt multe minciuni care ne-au șoptit diavolul la ureche și cu fiecare generație și cu fiecare om el continuă să joptească această minciună, îmbrăcată în diferitele haine ale omului și ale vieții omului și le-a personalizat la fiecare. A, uite, Dumnezeu e rău că tu ești așa, tu ai calitățile acestea, el, tu n-ai calitățile celelalte, tu ai viciile astea, deci Dumnezeu e rău, pe tine te pedepsești, iar pe celălalt îi dă. Și tot asta spune fiecăruia și fiecare se crede nedreptățit și fiecare protestează și fiecare e supărat și fiecare crede că el a fost nedreptățit pentru că diavolul își continuă lucrarea. N-a făcut-o numai cu Adam și Eva în rai, o face continuu. Ei, Dumnezeu a venit să desfințeze această șoaptă a diavolului. Și această șoaptă a diavolului s-a desfințat prin Hristos. Adică El ne-a arătat cine este Dumnezeu. Că Dumnezeu e milostiv. Că Dumnezeu este îndelung răbdător. Că Dumnezeu nu este așa cum ne-a spus diavolul. Că El este în stare să vină, să stea cu noi, să sufere cu noi, să sufere înaintea noastră și nu numai atâta, să moară pentru noi. Unde s-a mai auzit un Dumnezeu care vine să moară pentru fiii Lui? Unde s-a mai auzit așa ceva? Că Dumnezeu este cu totul și cu totul altfel decât ne închipuim noi și credem noi și ne spune diavolul. Asta a vrut să spună Dumnezeu. De aceea, cu cine s-a întâlnit și l-a rugat, l-a ajutat. Dar nu asta era soluția. Nu asta era soluția ca el să facă tot binele din lume, să facă pe toți bolnavii sănătoși, pe toți morții să învie, pe toți flămânzii să le dea de mâncare. Nu asta era soluția. Nu asta e soluția. Și asta poate fi o mare înșelare și pentru biserica de astăzi, că să creadă că noi trebuie să devenim un fel de serviciu social care să rezolvăm toate problemele, să devenim psihologi care să rezolvăm toate tristețile, toate mâhnirile, toate anxietățile, după aceea să rezolvăm toate problemele sociale și de hrană și de ale lumii și atunci și-a găsit rostul biserica și Dumnezeu pe pământ. Nu e adevărat. Noi facem binul în jurul nostru cât putem face și ne scoate Dumnezeu în cale și cine vrea să primească acest bine sau cere și restul nu... Dacă asta ar fi fost binele, Dumnezeu ar fi desfințat rău din lume. Ne-ar fi învățat cum se scoate acest rău. Dar Dumnezeu ne-a spus, lăsați și grâul și neghina să stea la un loc până la sfârșit și când va veni sfârșitul, atunci vom scoate neghina și o vom arde în foc nestins. Asta ne-a spus Dumnezeu, adică lăsați și răul. Așa cum e. Nu o să-l scoateți rău din lume. Când părintele Daniel Stoienescu, ucenicul părintele Arsenie Boca, a făcut greșeala aceasta ca preot, când s-a hirotonit preot. Și a crezut că el trebuie să facă ce mai în jurul lui să fie rai pe pământ. El să facă tuturor bine, toată lumea să fie fericită, așa cum zicea părintele Teofil Purianu. Dragă, când eu nu eram eu preot, am crezut că preoții nu-și fac treaba și dacă și-ar face preoții treaba și duhovnici și toată lumea ar fi fericită și cum să spună oameni, cum să facă și cum să dreagă și oamenii ar fi fericiți. Și am zis, și am devenit eu duhovnic și apoi am văzut eu că nu mă ascultă oamenii și eu greșesc când spun câteodată și uite, am văzut eu că nu e așa. Adică nu faci tu din iad rai, că faci tu. Și părintele Daniel Stoienescu era plin de râvnă să îi facă pe toți bine, să îndrepte toate lucrurile, să rezolve toate problemele, toate familiile. Și când l-a văzut părintele Arsenie Boca după primele săptămâni de preoție, i-a zis, bă, Daniele, lasă-mă că nu întorci tu lumea de pe dos pe față, mă. Adică, liniștește-te cumva, liniștește că nu o se întoarcă lumea de pe dos pe față, ia tot pe dos o să rămână. Deci e o iluzie aceasta că noi am venit în lume să rezolvăm problemele lumii, să scoatem răul din lume. Nu o scoți nimic. Scoți ce poți din tine și ajuți pe cine vrea să fie ajutat. Și care cu sinceritate te caută, că și în fața lui Hristos au venit și farisei care păreau că îl caută, dar erau niște farisei fațarnici și nu vreau, de fapt, nicio tămăduire. Dar erau toată ziua și ei pe acolo și ei prinși în biserică de asemenea oameni și au fost și oameni sinceri care au vrut vindecare și au avut ajutor. Și aceștia au primit ajutor. Atâta se poate face. Și bisericii ar, pentru biserică ar fi o mare greșeală să creadă că ea le poate rezolva sau poate ajuta în așa fel încât să nu mai fie suferință. Dar și pentru o societate întreagă, pentru o lume întreagă, ar fi o mare greșeală să creadă că pot scoate rău din lume, că pot rezolva toate problemele. Nu. Acesta, de fapt, e hiliasmul sau milenarismul. O mare erezie condamnată de biserică. Să crezi că pot rezolva aici, pe pământ, totul și totul să fie perfect și totul să fie așa de bine organizat încât să nu mai fie nevoie de nimic și, până la urmă, totul să fie perfect. Nu mai e rău. Nu există așa ceva. Mântuitorul ne-a îndemnat la altceva, ne cheamă la împărăția sa, iar aici, în jur, cât vom putea fiecare să facem milă, dar fără iluzia că vom rezolva noi treburile. Fără iluzia. Și încă un lucru la care vă îndemn, aveți grijă atâta timp cât Mântuitorul a fost merit și necunoscut, diavolul nu l-a ispitit. În momentul în care a fost vădit de Tatăl și de Duhul Sfânt, diavolul imediat a venit și l-a ispitit. Gândiți-vă ce înseamnă atunci când el a, cred că un motiv pentru care omul Iisus a biruit ispita diavolului a fost că el nu s-a lăudat pe sine, nu s-a cinstit pe sine, n-a ieșit în evidență, ci a primit doar cinstea de la Tatăl, adică a făcut ascultare de la Tatăl, de la Duhul Sfânt, de la Sfântul Botezător și așa, pentru asta a biruit pe diavol. Gândiți-vă ce ar fi fost, ce este dacă pentru atâta și diavolul a venit să-l ispitească, așa de cuminte a fost Iisus omul, și a venit să-l ispitească, ce înseamnă și ce ispită vine peste om atunci când se laudă el pe sine, când scoate el în evidență, când se cinstește el pe sine, când caută oamenilor să, de la oameni să primească laude, câte ispite vine peste om, câtă tulburare vine, ce repede vine stăpânul și domnul mândriei la fiul lui și ce ispite vin peste omul acela. Gândiți-vă ce ispite vin peste omul acela. Feriți-vă de această... Aduceți-vă aminte de cumințenia aceasta a Mântuitorului de 30 de ani și de totdeauna și de smerenia Lui și să mergem spre ea și să o căutăm și nu căutați lauda și cinstă. Dacă pentru atâta puțin ce l-a spus Tatăl și Duhul Sfânt despre El a venit asemenea ispită peste El, a venit diavolul pur și simplu, satana însăși, gândiți-vă ce e cu noi când ne lăudăm și ne bățășim și sărim în sus și spunem că suntem deosebiți, cer necazul lui peste noi. Înțelegeți acum de ce se odihneau sfinții în smerenie, de ce preferau să fie vorbiți mai bine de rău decât de bine. Pare așa o aberație din perspectiva noastră astăzi, dar oamenii aceștia știau ce știau. Știau ei că după aia, și noi știm. Știți că și voi știți că ziceți să nu spun nimic din ce voi face, că nu se mai împlinește și vin numai necazuri. Pentru că noi spunem cu laude și o să scot și două casete cu nu știu ce și o să rezolv și nu știu ce și o să scriu și două cărți și deja îți bate vântul prin păr ca la telenovele și te și vezi. Și bineînțeles că diavolul vine și te face praf. Praf și pulbere. De-abia așteaptă. El vine la fiul lui. Fiule, de când te caut? Știți, el umblă ca Diogene cu dați-mi un om de-al meu, dați-mi un om și când cineva se laudă, deci, te-am recunoscut, tu ești fiul meu, uite, te recunosc, semeni cu mine. Și imediat vine. Și prezența diavolului este înfricoșătoare. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelească.